Suriye el kıyame kiyameti. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Betohem në ditën e kiametit. Betohem në shpirtin qortues. A mendon njeriu se nuk do të mund t'i mbledhim eshtrat e ti? Po, si jo. Ne jemi të Zot t'ja ribëjmë bashk me përsosmëri edhe majat e gishtave të ti. Por njeriu dëshiron të gaboj sa të jetë gjallë dhe pyet, kur do të jetë dita kiametit? Por, kur sytë të verbohen dhe të zihet hëna dhe dielli e hëna të bashkohen, atë ditë njeriu do të thotë, ku të iki? Askund, s'ka streh. Atë dit, streha është e Zotë ytë. Atë dit, njeriu do të vihet në dieni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Po, vërtet që njeriu do të dëshmoj kundër vetë vetës. Edhe sikur të paraqes shfajsimet e veta, mos nxito o Muhammed në leximin e Kur'anit me gjuhën tënde. Ne e kemi për detyrë të mbledhim pjesët e tij e ta lexojmë atë. Dhe kur ta lexojmë atë, ti përcjellë leximin e tij. Pastaj e kemi ne për detyrë ta shpjegojmë, por ju doni këtë jetë kalimtare. E për jetën tjetër nuk kujtoheni. Atë ditë, disa fytyra do të shkëlqejnë dhe Zotin e tyre do të shohin, kurse disa fytyra atë ditë do të jenë të zymta, duke e ditur se do të pasoj një fatkeqësi që të thyen në mes. Por, kur shpirti të vi në gryk, e të thërrasin, a ka shërues? Atëherë, ai që po vdes, do të bindet se ky është qasti ndarjes dhe këmbët do të ngrinë. Atë dit, ai do të sillet te Zoti yt. Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal. Por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurrizin. E pastaj shkoi te njerëzit e vet duke u krenuar. Mirë për ty, mirë për ty, sërish mirë për ty, mirë për ty. Val, a mendon njeriu se do të mbetet pa përgjegjshmëri? A s'ka qenë një pikë fare që derdhej? Pastaj u bë droçk gjaku e më pas Allahu e krijoi dhe i dha formë e për masat të caktuara? E prej ti bëri çiftin mashkullin e femrën? Val, ai krijues, a nuk ka fuqi që t'i ngjall të vdekurit?